እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣልሸባብ ኣብ መቓድሾ ሎሚ ኣብ ክልተ መኻይን ብዝተፃወደ ቦምብታት ንዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ሓላፍነት ወሲድሎ በቲ መጥቃዕቲ 13 ሰባት ከም ዝመቱ ናይ መቓድሾ ኣገልግሎት ኣምቡላንስን ዶክተራት ሆስፒታላትን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዞባ ማእኸላይ ሶማል ኣሕመድ ዱባብ እቲ ኩነታት ሕንፍሽሽ ከም ዝፈጠረ ይገልፁ። እቲ ዝበርትዕኒ ተዋጊኡ ዝሞቱ ኩሎም ንጹሓት ሰባት እዮም። ኣብ ውሽጢ ሰከንዳት እቲ ቦታ ዝሞቱን ዝቆሰሉን መሊኡ ይብሉ ኣልሸባብ። ኣብ ወግዓዊ ሬድዩ እቲ መጥቃዕትታት ሓያል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ቀቲሉ ክብል ሓላፍነት ወሲድሎ። ብካልእ ዜና ሓደ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ሶማል ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ብውሕዱ 30 ሰባት ኣብ ብዙሕ ምንቅስቃስ ዝነበሩ ዕዳጋ መቓድሾ መጥቃዕቲ ቦምብ ፈፂሙ ዝተባሃለ ኣባል ኣልሸባብ ገበነኛ እዩ ብምባል ንሞት ክፈሪድዎ ኣሎ። ካልኦት ክልተ ከዓ 15 ዓመታት ማእሰር ተፈሪድዎ ኣሎ።